die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 100. Nou, kan ons dit glo? Joch, 100 uitsendings, 100ste uitsending, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. En hoe het Javanie sy woord oopgemaak vir ons nie? In die bo-natuurlike geopenbaarde name nie. Ja, ek het reeds die boek Openbaring gedoen, maar dit was die naam God en Here en Jesus en Christus, al die Babyloniese name. Maar hier is die eerste keer dat die boek Openbaring in geheel hanteer word tot hierso toe. En dit is die 100ste uitsending, halleluja. Ek is professor Hannes Redelhuis van die eerste gemeente van Jafashoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel wat enige van die boeke wat ek geskryf het, of die Restoration of the Original Second Name Bible, Rottenham Version, wat in 1860 die Dr. Joseph Brian Rottenham vertaal was, met al die bo-natuurlike geopenbaarde name. Ek sê altyd, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jou hande kan oplê. So jy belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 072-367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashoa.co.za. As dit die eerste keer is wat jy na dit wil kyk, jy het 'n magdom inligting verloor. 'n magdom. Gaan na deel 1, begin by deel 1. Is ook uiters noodsaaklik dat jy inteken, of Engels sê subscribe op ons YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van al die ander studies kan kry, as ook ons TikTok boodskappe. Moenie dit vergeet nie. Baie, baie populair. En natuurlik moet jy 'n pen, ten minste 'n 33 of 53 Bybel byderhand hê, as ook 'n skryfblok, sodat jy notas kan maak. Dis uiters belangrik dat jy weet dat ons nie deel is van enige Israelvisie groepe, enige kerke, denominasie of organisasies nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groep. Ja, daar's ouens wat blaf en raas en kekkel, maar ons moet maar aangaan. Ons weet wat ons weet. Ons weet. Ons is nie 'n organisasie of 'n denominasie nie. Ons is nêrens geregistreer nie. Ons spreek die evangelie op die internet wêreldwyd. Openbaring hoofstuk 19 in die handboek 27:9. Niemand ken die naam nie. Openbaring 19:12. Hy sê, en sy oog was soos 'n vuurvlam, en op sy hoofd en sy kop was baie krone. Dis die Jafashoa wat hulle hom sien. En hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken behalwe hy self nie. Ek dink ek het laasweek gesê, regtig? Ken ons Jafashoa se naam? Natuurlik. Is dit vir ons steeds 'n verborgen naam? Glad nie. Hoekom? Want ons het in die totaliteit tot die geopenbaarde woord gekom. Ek het hoeveel keer in my lewe as evangelis gehoor hoe predikers spreek, dat God is 'n God van liefde. Daarom bly hy nie, en daarom sal hy nie toelaat dat enige siel ooit verlore gaan nie. Snaaks. Daai selfde God wat julle na verwys is die een wat sommer Sodom en Gomorra uitgewis het. Net so. Oor sonde. Dis dieselfde God soos julle hom ken wat sommer die aarde uitgewis het. Dat net Noag en sy gesin oorgebly het. Iemand het een keer vir my gesê dat die aarde het nie heeltemal in water vergaan met die vloed nie. Maar hy was streeks gebonde hoe hy gevlad het. Toe sê ek maar, hoekom was dit dan nodig dat van al die diere in die ark moes ingaan? Dan kon Vader ons nie sommer van in die ander provinsie gaan diere vat het, of in die ander streek, op die ander kontinent gaan diere vat het en weer op die ander plekke gesit het. Nee, het was 'n wêreldwye vloed gewees. Hy is nie 'n God van liefde soos hulle dit sê nie. Ons praat van Elohim. Hulle sê, en daarom sal hy nie toelaat dat enige siel verlore gaan nie. Daarom word daar ook weer baie kerke geglo, dat die siele wie nie gered is by die wederkoms van Jafashoa, vir sy bruid aan die einde van die Openbaring 3:22 dan 'n tweede kans gegeen word. Jy ons wat agtergebly het by die wederkoms, die parousia, hulle gaan 'n tweede kans kry. Moenie sê ek sê hulle gaan 'n tweede kans kry nie. Ek sê die kerk sê dit. Om dan later tydens die groot verdrukking tot bekering te kom. Daar is nie skrif in die Bybel wat dit sê nie. Daai is Israel. Dan tydens die verskyning van Jehovah op die Witberg sal hulle gered word. Dis die post-tribulation teologie, 'n katolieke teologie. Gelukkig weet ons as bruid van Jehovah lankal dat hierdie dogmatie geheel en al onbybels en onskriftuurlik is. Dit is deel van die Rooms-Katolieke Kerk se leringe en dogmatie. Dit is verdraaid en is korrup. Dit is 'n totale demoniese leerstelling. Wanneer ons na Openbaring 10 vers 12 kyk, dan moet jy mooi kyk. Ek sê 10 vers 12, 19 vers 12. Vind ons dat wanneer Jehovah hier op die Witberg verskyn, is sy oë soos vuurvlamme. Soos hy op die Witberg verskyn om julle post-tribulation ouens te kom red, dan sy oë soos vuurvlamme. Wat is die beeldspraak van vuurvlamme? Oordeel. So hy gaan julle veroordeel as julle kom haal. Julle gaan nie eens daar wees nie. Julle gaan in die slag van Armageddon doodgaan. Hy kom net vir 1/3 van Israel. Ook volgens Openbaring 1 vers 14 tot 15 vind ons dat Jehovah se oë soos vuurvlamme en sy voete soos blink koper was en dit gegloei in die oond. Hoekom? Dis hoe hy lyk in sy toren. Dis hoe hy lyk as hy kwaad is. As hy sy bruid kom haal, is sy oë nie soos vuurvlamme nie. Maar wanneer hy vir Israel kom, is sy oë soos vuurvlamme, juis vir die ander wat agterbly. Nie vir die 1/3 nie. Die remnant of Israel nie. Wanneer Jehovah hier in Openbaring 19 vers 11 verskyn in geregtigheid, is hy nie meer die sagmoedige lam van Jehovah volgens Jesaja 53 vers 1 tot 9 nie. Nee, wanneer hy hier verskyn, is hy die Elohim wat wraak gaan neem op hulle tydens sy wederkoms aan die einde van Openbaring 3:22. Sy moet ook die genade tydperk saam met sy bruid weggeruk op Parousia was nie. Hierdie veroordeling van Jehovah het natuurlik niks met die volk van Israel te doen nie. Omdat jy reeds weet dat Israel tydens die groot verdrukking in die woestyn deur Jehovah versorg gaan word. Openbaring 12 vers 1 tot 17 kan dit weer gaan lees daar, soos wat ons dit reeds behandel het. Dis Petra. Die feit dat Jehovah nou hier op die Witberg verskyn, Openbaring 19 vers 11, feit dat hy nou hier op die Witberg verskyn, verklaar hierdie gedeelte dat sy hoof was baie krone, op sy hoof was baie krone, en dit bevestig net weer dat die koningskap oor elke nasie volk taal op hierdie aarde, dis hoe hy verskillende krone het, koning van die konings, en die meester van alle meesters. Die laaste gedeelte van vers 12 verklaar, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. Nou wil ek vir jou sê, hierdie skrifgedeelte is gemanipuleer weer. Hierdie is katolieke werk. Soos die skrif wat sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Niemand weet wanneer hy kom nie, net die seun weet, selfs nie eens die vader weet nie. Snaak, ons as bruid weet dit. As jy gaan lees, is Eerste Tessalonisense, ek dink aan die hoofstuk, Eerste Tessalonisense hoofstuk 5, daar vers 1 en 2 en 3, dan sê hy kom soos 'n dief in die nag. En dan onmiddellik sê hy, maar jylle weet wanneer hy sal kom. Hy kom nie soos 'n dief in die nag vir die bruid nie. Hy kom soos 'n dief in die nag vir die dronkaars en vir hulle wat in sonde geleef het. En soos wat Eerste Tessalonisense hoofstuk 5 homself verduidelik, as jy hom begin lees, so verduidelik die woord in Openbaring homself, as jy die studie oor Openbaring die meegemaak het. Hoekom? baie maklik. Want die bruid ken die uur en die minuut en die sekonde. Die dag, die datum, alles. Wanneer die laaste vredesverbond gesluit is, kan jy tel. 1230 dae. Nie 2060 dae nie, maar Vader Jahwe verkort die tyd, so dat die ongoddelikes wat dink in daai laaste 10 dae, voor die wederkoms, hulle gaan bekeer, dan die wederkoms slaag, op plaas van lang, kalang, kalang, plaas van 20 dae tevore. Dit is maar so baie maklik. Dieselfde het Jahoshua gedoen, toe hy in Matteus 25 vir sy disciples vertel het oor die wederkoms. Toe hy verduidelik oor die 10 maagde, 5 allemaal maagde, godsdienstig, skoon, rein, 5 het allemaal het olie gehad, die vandag al die kerk het olie, maar net die bruid, die afvister, het genoeg olie gehad. Hierdie 5 het nie genoeg olie gehad nie. Hierdie 5 genoeg olie. Daar raak hulle aan die slaap, en in die middernaag, dan roep hulle, daar kom die bruidegom, nou skrik hierdie klomp wakker. Hierdie het gewag en afwachting. Hulle het geweet, hy kom na middernaag. Dis ook om hulle genoeg olie gevat het. Hulle kon tel. Hierdie kon nie tel nie. So wat maak hy? Nou gebeur die ding. Nou roep hulle, hy geef ons van julle oor. Ons kan nie van ons olie vir julle gee nie. Maar mag ons dalk nie genoeg heen nie. Gaan nie door, daar by jou Abdul, gaan koop na Abdul om olie. Gaan so toe. Ne? So het die bruid geweet van die 10 maagde, wanneer die bruidegom gaan kom. Ja, natuurlijk. Hulle het geweet, hy kom na middernag. Dis ook om hulle kanne vol gemaakt het, wat hulle lampe vol gemaakt het, en een kan oor die saamgevat het. Want die lamp kan brand tot 12 uur toe, maar hulle het een kan nodig gehad, wat na 12 uur kon brand, waar hulle weer hulle lampe kon volmaak. Kan die bruid tel? Die bruid van Jahoshua kan tel. So hy kom nie vir ons soos die dief van die nacht nie. So, en nou het hy een naam, wat geskryf is wat niemand ken nie, maar ons ken dan sy naam, wat hy sê behalwe hy self. Ons as sy kinders, as sy bruid, ken sy naam. Wat sê hy daar so in Jesaja 52 vers 6? Sê Vader Jahwe nie vir Jesaja, my volk sal my naam leer ken nie. Het hy dit gesê? Gelees dit, natuurlijk sê dit. Jesaja 52 vers 6, my volk sal my naam ken. Sal ons Jahwe, as ons die Vader sy naam ken, sal ons die Seun sy naam ken. Natuurlijk, het is die selfde naam, Jahwe en Shua. Shua, S-H-I-A, beteken het, redder, verlosser, saligmaker, so makkelijk soos dit. So ons ken sy bonatuurlijke naam. Hoekom? Want ons is sy bruid. Ons het dan een geword met hom. Ons het een geword dier die bad van wedergeboorte. In wat er naam? Ek kan nie hoor nie. In wat er naam is ons geonderdompel? Ek hoor nie mooi nie. In die naam van Jahoshua. So wat sy ander naam kan hy op sy kop hee? Of op sy hoof hee? Behalwe die naam Jahoshua. Jahwe sy vader. Johannes 5 vers 42. Hy sê, ek het in die naam van my vader gekom en jy het my nie aangeneem nie, as hy aan in sy naam gekom het. Hom sê hy aanneem, hy het sy vader sy naam. So wat ander naam kan hy hee? As hy daar verskyn. Hy het die Hebreërs sy naam. Hy het die Hebreërs sy naam. So dat die Hebreërs sy naam kan verstaan. Dis wat hy sê. En hy het een naam wat geskryf is wat niemand ken nie. Ja, dis die ongoddelikes en die onbekendes in al hierdie kerke, hierdie protestante en katholieke kerke. Dis is reeds vir eeuwe bekend dat een groot gedeelte van die kerkwereld glo dat Jesus Christus is een God van liefde en genade. Dis wat hulle glo. Daarom sal hy die aarde met vuur en swaar laat vergaan nie. Vir wie? Vir u? Wie daar hierdie theologie glo, het u uit ek een groot verrassing. Want hierdie versgedeelte beklaar dat hierdie lam van Jahwe is nie nou meer dieselfde Jahoshua van genade nie, die op die kruis gesterf het nie. Maar hier in Openbaring 19 vers 11 voer hy nou oordeel met die swaard van geregtigheid wat uit sy mond uitgaan. Hy kon nie oorlog maak met die swaard nie. Toe in die kruis sterf, het hy elke strijd oorwin, elke oorlog het hy klaar gewen, 2000 jaar terug. Hy het nie nodig om die swaard in sy hand te vat nie. Die swaard van geregtigheid kom uit sy mond. Hy spreek die oordele oor die antichristiese mensdom en oor die Israeliete wat hom nie aangeneem het nie. Vir enige ongeredde persoon wie hom so sien, moet dit 'n angsvolle oomblik wees, want hy kom met vergelding. Hy kom met vergelding. Op daardie oomblik is dit die tyd van totale wraak. Hy kom wraak uitoefen. Hy het geen simpatie nie. O, is hy God van liefde? Nee, hy kom met 'n oordeel. Hy kom met die swaard van geregtigheid in sy mond om oordeel oor te spreek. Hy sê in vers 13, en hy, dis Yahshua, op daai oomblik as hy kom, was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van Jahwe. Vir enige ongeredde persoon moet hierdie gesig een wees van afgrys, Yahshua op 'n wit perd, met oë soos vuurvlamme, voete soos blinkknoper wat gloei in 'n oond, met 'n swaard van geregtigheid op veroordeling wat uit sy mond uitgaan, en hy het 'n kleed, hy is beklee met 'n kleed wat deurweek is van sy eie bloed. Dit moet vreesaanjaend wees. Want hy wie hierdie verlore wêreld vir ons gestort het, wat het hy vir ons gestort? Sy bloed. Daai bloed wat gevloei het, soveel so, dat hy sy kruis nie teen Golgotha kon optel nie, dat hulle Simon van Sirene, Simon wat van die dorp Sirene kom het, nie Simon die apostel nie, hulle moes dwing om die kruis te dra. Want hy sê die bloed wat hy vir hulle gestort het, dis die kleed, die teebeeld hiervan, wat hy vir die verlore wêreld gestort het, en hulle het die genadebloed nie aanvaar nie. Hierdie is definitief nie dieselfde sagmoedige lammetjie wat voor die Jode gestaan het, toe hulle op hom gespoeg het, en hom met die vuis in die gesig geslaan het nie. Hier hang hy nie nou aan 'n Romeinse houtkruis, wat van hom 'n vervloeking gemaak het nie. Nee, hier sit hy op 'n wit perd, as die enigste een, wie 'n volmaakte bloedprys betaal het, vir sy bruid, en vir 1/3 van Israel. Die ander, hy geef hulle niks om nie. Hoekom? Hulle het al die tyd gehad. Hulle het al die geleenthede gehad, en dis hoekom ek hierdie woord met soveel krag en autoriteit preek en bedien, is dat mense kan seker maak, hulle moet hulle bekeer. Wanneer? Vandag. Die woord sê, nou is die wel aankal in name tyd. As jy my stem hoor, vaart nie jou hart nie. Waarom sal jy wil wag? Waarom sal jy wil wag tot môre of oormôre of of later? Dit is onnodig. By daai tyd kon jy alweer begin groei in die geopenbaarde woord. Die tweede gedeelte van vers 13 verklaar, en sy naam is die woord van Jahwe. Skus tog, my stem krap net 'n bietjie. En sy naam is die woord van, die 33 sê, is die woord van God, die woord van Jahwe. En sy naam is die woord. Wat staan in die woord? Jesus, Yahweh, Jehovah, God, Lord, Kyrios, Theos, wat noem jy hom? En hy sê, en sy naam is die woord van Jahwe. Dit is hierdie selfde naam, wie volgens Johannes 1 vers 1 tot 14 aan die mensdom verskyn het. Vers 1 verklaar, in die begin was die woord, nou moet jy mooi hoor, en die woord was by Jahwe, en die woord was Jahwe. Hoe kon dit gewees het? Hoe kon hy by Jahwe wees en Jahwe wees? Baie maklik, want hy het nog nie bestaan nie. hy was net in die gedagte van die Vader. Maar lees Hebreërs 1 vers 2 en 3. Hy was die bloudruk, die afskynsel, die heerlikheid van die Vader. Die bloudruk is 'n blueprint. Dis 'n tekening. Dis 'n gedagte. 'N Bloudruk is nog nie die gebou wat jy wil bou nie. Dis 'n gedagte. Na dit, na die bloudruk, dan word daar eers penne ingeslaan, fondasies gegrou en daar word gebou. So hy was net die bloudruk. Waar was die bloudruk? Reeds in die gedagtes van die Vader. So hy was by die Vader en hy was die Vader. Hoe maklik is dit? Want later aan daarso in Hebreërs 1 vers 7 vers 8, dan sê Jehoshua, daai die seun gegenereer het in die 33, o God, u God, het u bo u metgeselle gesalf met vreugdeolie en u naam gegee bo elke ander naam. Hoe maklik is dit? As jy nie seker is, jy gaan kyk na my reeks, die Hebreërs reeks, Hebreërs, begin by Hebreërs 1 deel 1, en stap met hom deur, daar hanteer ek al hierdie goed daar, waar die seun gegenereer is, nie waar hy by die begin van die aarde, of kom ek sê, by die begin van Jaffa se bestaan, alreeds in die hemel was nie, as die seun nie, nee, hy was in die gedagtes. Daarom sê hy, voor enige iets was, was ek. Voordat daar 'n engele was, was die seun al daar. Waar was hy? In die gedagtes van die Vader. Alhoewel die seun ook eers 'n engel was, gaan lees jy. Luister na my reeks, Hebreërs, die Hebreërs reeks, begin by Hebreërs 1 deel 1. Dan val jy van jou stoel af. In die begin was die woord, dis die seun. En die woord was by God, die 33, Jaffa. Hoe was hy by die Vader? Daar. En die woord was God, of Jaffa, want hy is in die Vader. Hulle is een. Dan verklaar vers 14, en die woord het vlees geword, of mens. Die woord, wat eers in sy gedagte was, dan skep hy die engele, uit die engele skep hy een engel wat hy gegenereer, wat hy verheerlik, wat hy beslaan, wat hy oplig, wat die seun word, wat hy sê, vandag sal jy vir my seun wees, jy, ek sal vir jou vader wees, en jy sal vir my seun wees. Daai oggend was hy nie die seun nie, en Jaffa was nie sy vader nie, hy was deel van 'n engele korps. Ek sal vir jou vader wees, en jy sal vir my seun wees. Daarom sê vers 14, en die woord het vlees geword, mens, en ons, die volk van Israel, gewoon, en ons Israel, het sy die woord, sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eersgeborene, nie eersgeborene wat uit die vader gebore is nie, wat verheerlik was, wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is hier dieselfde woord, die seun, wie nou op die wit perd sit, om geregtigheid oor hierdie antichristiese volkere uit te spreek, net voor die slag van Armageddon. Hy self te seun, sit op die wit perd, reg om 1/3 weg te trek. Hy gaan sy voet op die olyfberg sit, as hy sy voet op die olyfberg sit, wat oorkant die berg Sion lê, dan gaan die olyfberg in twee skeer, en die dal van Abigidon, die dal van Armageddon, gaan sigbaar word. Daar is nie nou die dal van Armageddon nie. Hy word sigbaar, wanneer Jehoshua sy voet op die berg sit, en hy opskeer. Hoekom dink jy, is daar nie enige huise gebou op die olyfberg nie? Nie een huis is op die olyfberg gebou nie. Dis grafte. Dis grafkelders. Hoekom? Want daar loop 'n volk, daar loop 'n kraak, 'n geografiese kraak deur die, hulle sê so, die geoloog sê so, die geoloog sê dit is so. Hulle is bang hy skeer oop. Jaffa kom sy voet op die olyfberg sit, dan gaan hy kraak opskeer. En dis die dal van Armageddon, waar die Gog van Magog verslaan gaan word deur Jahwe homself. Nou sê in vers 14, en die leers, wie is die leers? Oor, dis heilige engele, sê die kerk. Hulle moet sê, dis engele, vanal die post-tribulation ouwens. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en fijn, rein fijn linne. O, dis die kerk, die post-tribulation sê, dis die kerk wat kom, dis die engele wat saam met Jesus kom, wanneer hy nou die post-tribulation ouwens kom aan. Jy sien, hulle soek vis in 'n asblik. Die kat is lang al daar verby, het langer as die vis weggebraak. Daar bestaan nie so ding, he. En die leers, namelijk die bruid van Yahashua, wat hy Openbaring 3 vers 22, dis die 7de gemeente tydperk. Hy praat ook van die 7de kerk tydperk, van Laodicense. Openbaring 3 vers 14 tot 22, waar hy sê, was jy koud of lou, of was jy koud of warm, maar omdat jy lou is, gou jy het my mond uitspoel. Hoe maklik is dit? Dit is ook die tydperk van genade, dit is die tydperk waar ek en u vandag in lewe. Daar is genade vir een sondaar kan gered word. Hoe wonderlik is dit? Wanneer die bruid weggeruk word, aan die einde van Openbaring 3, 22, hoekom sê ek so? Wat Openbaring 4 sê, na hierdie dinge, het ek een geopende deur in die hemel gesien. Wat sien Johannes? Hy sien ook op deur. Na watse dinge? Na dit wat van Openbaring 1 vers 1 afgebeur het, tot by Openbaring 22 vers 21, waar die genade tydperk opgehou, en al 7 die kerk tydperke afgespeel het. 6 kerk tydperke is verby, ons lewe in die 7e kerk tydperk, maar is ook die kerk tydperk van genade, of die genade dispensasie, as jy ons so wil noem. Hoekom? Want hierdie genade tydperk is al reeds een dispensasie. Dispensasie, 2000 jaar. Het is nou 2000 jaar basis, vandat Yahashua gekruisig is, tot nou toe. Het is een dispensasie. So wat sien ons? Ons sien wanneer Yahashua verskyn op die wit perd, dan kom daar nie engele saam met hom nie. Want engele het nie rein, fijn, wit, linne klere aan nie. Engele rein nie perde nie. Nou wil ek vir jou weer sê, dis beeldspraak. Wanneer Johannes Yahashua op die wit perd sien, in die Romeinse tyd het net die keizer en die koning een wit perd gery. Yahashua die koning van alle konings, en daarom kom hy op die wit perd. Ons as bruid word genoem konings, seuns en priesters van Jahwe. Hoekom is daar ontelbare skare op wit perde? Het is die bruid wie koning, seuns en priesters was hier op die aarde, wat weggerip was, Perosia was, by die wederkomst by van Yahashua, aan die einde van Openbaring 3, 22, toe hy verskyn het vir sy bruid, wat nou saam met hom kom, en as hy voet op jou lyf daar kom sit. Ons kom nie om te kom oorlog maak nie, die kerk het een song geskryf en een lied en hoe kom ons? Hy kom om oorlog te maak en there's a multitude on white horses with swords en nee, daar is die skrywer sê die swaard is in sy hand nie. Nee, jy nie, die swaard is in sy, nee, swaard is in sy mond. En ons, as bruid, het nie swaard nie. Hoekom? Want hy die oorwinning maak. Waar? Op Golgotha Heuvel. 2000 jaar gelede het hy reeds die volle prys betaal. Wat is die fijn rein wit lere, die woord sê, dis die gerechtig, dis is die dade van die gerechtiges. En dis die dade van ons gerechtigheid. Die feit dat ons in heiligmaking gelewe het op die aarde, tot so mate dat toe hy gekom het by Openbaring 3, 22, dat ons verander is, 1 Korinthe 15, vers 37 tot 58, in een oomblik in een oogwink, in een verganklike en een verheerlikte lichaam, Yahashua tegemoet in die lig, om vir ewig daar te wees. Nou net een vraag, hoe is dit moontlik dat vers 14 sê, dat hierdie leers op wit perde, dat hier is leers op wit perde met wit fyn linne aan en Jehoshua nou na die aarde vergesel. Die woord sê, ons kom saam met hom. Wie is hulle? Hulle is die bruid van Jehoshua. Dit is nie engele nie. Die katolieke het ons laat maak, en die protestante laat verstaan, dis engele. En die post-tribulation ouens wil glo, dis engele, want hy kom vir hulle. Nee, hy kom om die oordeel oor julle uit te spreek. Beter julle bekering kom, want julle gaan, amper sê ek, julle gaan vrek, en julle gaan sterf in die dal van Abigidon. Wie is hulle? Hulle is die bruid van Jehoshua, die reeds by die einde van Openbaring 3:22 van die aarde al weggeraap of Parousia was, tydens Jehoshua se wederkoms vir sy bruid. Wat ek nou nie kan verstaan nie, is hoe kan Jehoshua aarde toe kom om sy bruid te kom haal tydens die wegraping, die Parousia. As die Bybel dan duidelik vir ons wys dat die bruid van Jehoshua kom saam met hom. Hoe kan iemand so smal, my pa het altyd gepraat van bird-minded, ou klein tintinkie voeltjie se brein in 'n groot mense. En dis hoe dit met baie kerke gaan. Die mense wat daar sit is so bird-minded, hulle kan nie eens sien hy pastoor en hy predikant se feit nie. Hulle is so bird-minded, hulle kan nie eens agterkom dat predikant of my pastoor preek vir hulle rubbish nie. En dan betaal hulle nog hulle tiendes elke maand. Ag en nou dan sit ook die pastoor tyres op sy kar wat om spurs toe, en die ander wat wel af is, hulle betaal vir sy vakansie, die 7 maand, en dan gaan hulle ook nie Margate toe nie, hulle gaan oor see, Parys toe, nie Parys in die Vrystaat nie, in Frankryk. Ek probeer net te dink sê, dis bird-minded, hulle breintjies is so groot. Glo dat ons gaan deur die groot verdrukking, terwyl ons dit nie eers gemaak het by die wederkomst. En wanneer Jesus kom in Openbaring 19 vers 11, dis vir ons. Surprise, surprise, surprise. Hoe kan dit vir julle wees? Hoe het julle daar gekom? Sê, en ek sluit af. Hoe het julle by Openbaring 19 vers 11 gekom? Sonder die merk op die regterhand en voorkop. Hoe het julle gekoop en verkoop vir 7 jaar en 105 dae? Verduidelik my daai een. Hoe het julle bestaan? Vir 7 jaar en 105 dae. O, sê een van hierdie spookpredikers, daai wat in Openbaring 12 gebeur, is die kerk wat Jesus gaan wegsteek, die kerk, wat het nie gemaak het by Openbaring 3:22 nie, hy gaan hulle wegsteek, nie my broer, jy het nie een klou waarvan jy praat nie, katholieke dogmatiek, nou tot volgende week, as Jaffa die woonsond is waar, Maranatha, Jaffa Shoa kom weer, Halleluja.